Majoritatea din dumneavoastră ați citit deja, o dată de două ori, textul și dacă n-ați continua, a zice, Domnule, o las de tot că nu-i de mine. Adică acest capitol e de natură să te piardă de niște, să te lase deoparte și zic, mai ce știință, e informație, e ce treabă am eu cu lucrurile astea. O să vedeți că nu e chiar așa și mai ales dacă trecem de coaja asta tare a nucii, vom găsi un miez dulce și bun și hrănitor. Deci mergem pe formula în care nu vă compreți dumneavoastră la citit, s-a confirmat că e bine, citesc eu în alina, citește părintele și eu comentez când se potrivește. Deci câteva accente din Hristologia occidentală contemporană. Și numai filmul acesta, dacă ni l-ar face cineva, adică pur și simplu ne-a pus pe dinainte niște lucruri și totuși e pozitiv pentru noi ca să realizăm că lumea nu stă pe loc. Lumea se mișcă. Are căutări, are acumulări, are reușite. Eu n-am reușit, sigur. Aici e o greșeală. Cine va fi citit rândurile deja scrise, va spune probabil, omul ăsta propune o cristologie eschatologică. Da și nu, aș răspunde eu. Da, pentru că eu cred că cristologia bisericii a fost mereu hrănită nu doar de mărturia unei experiențe trecute, ci și de nădejdea liturgică anticipată a unei noi parusii, a unei noi prezențe, a unei noi venire a Domnului, care ne plămădește, ne atrage, ne cheamă, ne împlinește. Adică pe Mântuitorul Hristos nu poți să-L gândești doar la modul trecut, ci-L gândești și venind și din viitor. Asta e problema Hristologie eschatologică. Prin urmare, Hristologia autentică a fost și este o mărturie a unui eveniment continuu, adânc uman și adânc divin. Totodată nu. Adică nu e o Hristologie eschatologică, pentru că o simplă sintagmă, Hristologie eschatologică, riscă să fie interpretată reducționist, adică limitat, restrâns. În definitiv, Hristologia nu are nevoie de atribute. Dacă noi le alăturăm și o vom face și mai departe pe alocuri, asta se întâmplă din pricina unei neputințe de a vedea totul deodată, de a prinde universul hristologic în una și aceeași coază rațională de nucă. Încercarea mea este doar de a arăta fațetele mai puțin percepute, deși existente în dogma și tradiția bisericii. Perspectiva eschatologică este, repet, întrebarea și chemarea pe care Iisus Hristos o adresează umanului. De aici și importanța poate a zilei de mâine, așa ca temă, că ziua de mâine este tema și iarăși va să vină ca să judece vii și morți. Părinte, zi Sfințeata următorul.
Am vorbit în introducere de o tăcere cristologică a teologiei ortodoxe recente în comparație cu producția cristologică occidentală. A venit vremea să-mi dovedesc această afirmație. O simplă privire înspre peisajul cristologic occidental recent, accentuez recent, pentru că nu mă voi referi decât întreagăt la corifeii romano-catolici sau protestanți ai anilor 1960-1980, înleznește următoarea primă impresie. Este un hățiș, un adevărat hățiș. În Hristologia contemporană este aproape imposibil să distingi linii directoare curente. Sunt multe, foarte multe tentative, inițiative, teze și antiteze. Din sumedenia de publicații pe teme cristologice care apar anual, de pildă în spațiul de limbă germană, puține pot fi încadrate într-un curent ideologic clar. Asta va dezarma un cititor care este predispus să vadă lucrurile doar în alb-negru, Cele mai multe dintre contribuțiile citite sau răsfăite de mine încearcă, din diferite perspective și implicând diferite ramuri ale teologiei, să comunice, să tălmăcească, să formuleze și să reformuleze, să interogheze și uneori să aplice reflecția sau învățătura creștină despre Iisus Hristos.
Voi prezenta o selecție. Ea este ca în orice încercare de a face cărări prin hățiși, una relativă. Referințe punctuale spre teologia occidentală contemporană vor mai fi de-a lungul acestui jurnal. De la bun început spun, cine crede că tot ce produce gândirea teologică occidentală este un deșeu, va fi puțin dezamăgit. Eu caut și găsesc destul de multe lucruri de preț în acest hățiș. Prima greșeală pe care o facem ca teologi ortodoxi este că încă vorbim la modul paușal despre teologia husiană occidentală ca despre un monolit, colorat în cel mult două culori, catolică și protestantă. Această abordare este nu doar înșelătoare și grosolană. Nu există acest monolit, ci un mare mozaic. Am scos cuvântul paușal pentru că nu știu cum îl explicați.
Nu știu. Bypass.
Nu. Aproximativ. Inexact. Deci paușal. Nu țineți minte cuvântul la verde la electrică. Era formula în care plăteai fără să ți se măsoare exact. Adică era o chestie aproximativă, așa, la grămadă, la nu știu ce. Deci o abordare paușală este o abordare așa, cum să spun?
Relativă,
inexactă, sigur. Și mai ales cum ar face, cum am face noi și ne-am exprimat în legătură cu teologia înaltă, rafinată. Adică avem un punct de vedere foarte... foarte de departe și neautoritar și netinezător. Hai să vedem mai departe.
Urmează deci o privire selectivă asupra câtorva accente cristologice contemporane, mai ales din spațiul german.
Lasă-mă vin aici. Ca orientare în spațiu, este interesant de început cu o contribuție a lui Georg Hunzinger, s-ar trebui să se citească, 2013-2020, el preia de la Schleiermacher distinția între trei tipuri de cristologie, empirică, magică și mistică. În ultima se regăsea Schleiermacher însuși și o redenumește cristologie de jos, cristologie de mijloc, cristologie înaltă. Deci vă imaginați că în dicționare enciclopedic la ortodox nici atât. Nu găsești pe Schleiermacher, pentru că e teolog, sunt tot felul de întâmplați băgați acolo importanțe în enciclopedie și nu e Schleiermacher. Deci trebuie... Deci, cum să voiam să vin cu ceva exact. Deci, din câtă cultură am eu, eu pe Schleiermacher îl fixez ca și teolog protestant în perioada romantismului german. Eu așa fixez, nu știu... Dacă știți care va altceva, puteți să spuneți. Deci, perioada de cultură romantică germană extraordinară, specială în sfârșit, personaje, frații Schlegel, eu știu, Novalis, ăsta e romantismul german, dar și oameni care au deci Schleiermacher ca teolog și alții ca deștea, naturaliști. Botaniști, eu știu, adică oameni de știință au abordat știința într-un mod care încadrează, de fapt, în curentul ăsta foarte, foarte larg și foarte generos al romantismului. Deci acolo undeva este, adică e un model de teologie veche pentru ei. Primele două, adică cristologia de jos și cristologia de mijloc, pot să existe și fără dogma de la Calcedon. În vreme ce ultima, în care Hunzinger se autosituează, are nevoie de dogma de la Calcedon. Adică dogma de la Calcedon e aceea cucerire în timp, în biserica veche, suntem la 451, în care taina aceasta a Mântuitorului Hristos ca fiul lui Dumnezeu de plin și ca fiul omului de plin, taina aceasta a fost cumva îmbrățișată într-o formulă, neîmpărțit, nedespărțit, neschimbat, neamestecat. nu ne ducem mai departe. Adică o formulă în care să se afirme și dumnezeiescul și omenescul deopotrivă. Să nu știrbești nimic. Să nu te uiți prea mult la omenesc și să-L lași pe Dumnezeu să-L trimiți undeva în înalte. Și nici să te uiți prea mult la Dumnezeu și să pierzi întruparea. Nu? Asta este de ce să răbdă. Un câștig. Dați seama că... Să vedeți ce concluzii trage mai încolo. Oamenii ăștia se duc în altă direcție. Ei au abordări despre Mântuitorul Hristos fără acest lucru. Aia înseamnă că se duc așa de capul lor, reinventează roata, sigur. Cristologiile de jos văd în Hristos un învățător religios, un exemplu moral. Hunzinger 2020. Iar mântuirea se realizează prin urmarea lui. Adică, vedeți, accentuarea omenescului. E un om deosebit, un exemplu, un exemplar, un model, așa. Autorii care pledează pentru astfel de cristologie cred că Iisus Hristos, citat, își poate realiza opera mântuitoare, etică și religioasă, fără să fie Dumnezeu de plin. Cristologiile de mijloc pun accentul pe spiritualitate. Iisus este reperul spiritual prin excelență. Prin el oamenii au acces la o spiritualitate mântuitoare, care este gândită ca o eliberare, ca o transformare a umanului. Autorii care propagă o astfel de viziune cristologică sunt indiferenți față de dogmele de la Nicea și de la Calcedon. Hunzinger dă exemple de astfel de cristologii. Cine este interesat găsește rapid studiul său. Iar cristologiile înalte văd în Iisus Hristos pe Fiul lui Dumnezeu conform dogmei calcedoniene și accentuează consecințele ecleziologice, adică consecințele privind biserica, comunitatea, practicanta credinței, ale unui astfel de mărturisiri. Ele fiind cristologii ecleziale, adică cristologii care onorează comunitatea trăitoare de credință. Ca exemplu, îl trimite la Florovski, Baltazar și Bart. Deci un ortodox. Deci, după Hunzinger, pe istoricul recent al cristologiei, s-ar împărți în trei categorii. O cristologie exemplaristă, Hristos ca model etic bun de urmat, o cristologie spirituală, Hristos ca reper spiritual pe care îl actualizăm, și o cristologie înaltă, axată pe evenimentul irepetabil al crucii și învierii Domnului. Adică în această a treia variantă care s-ar lega cumva de câștigurile de odinioară ale bisericii, ale teologiei, îl face pe Mântuitorul Hristos prezent, nu doar ca model uman sau ca model divin sau ca izvor divin de putere, ci îl face prezent împreună lucrător cu noi, adică îl întrupează, îl mărturisește întrupat. Îl face actual în felul ăsta. Da. Părinte, zice Sfinția voastră.
Desigur, dacă acceptăm aceste tipologii în context ortodox, nu putem vorbi decât despre ultima dintre ele. Doar că Hunzinger și pe aceasta o descrie într-un limbaj specific cristologia pusenei. Mântuire prin ispășirea păcatelor oamenilor de către Iisus Hristos, lucru care amintește mult prea mult de teoria satisfacționistă.
Trebuie să vorbim puțin. Teoria satisfacționistă. Și noi ortodoxii punem câteodată, așa le situăm în direcția aceasta, în predici. Adică cum explicăm? E ca și când Tatăl Ceresc reprezintă o lege dură, de neschimbat, ca și când, băi, le legea, ai lezat legea, rămâi cu această leziune, nu? Adică ai vinovăția acestei leziuni. Mântuitorul Hristos ar fi cel care a reparat această leziune împăcându-l pe Tatăl. Adică i-a dat satisfacție Tatălui. În felul acesta simțiți cam ce imagine are Tatăl Ceresc și ce rol are Fiul în legătură cu Tatăl Ceresc pentru noi. Dar asta este o formă de explica rolul Mântuitorului Hristos. E o formă. Oamenii s-au căutat, au încercat, s-au zdrumicat și au gândit treaba aceasta. Adică au luat pe Dumnezeu Tatăl mai mult ca Dumnezeu din Vechiul Testament, cu duritățile pe care le vedem că le manifestă în Vechiul Testament, nu? Și atunci Mântuitorul Hristos este cel care îl împacă pe Tatăl Ceresc, el a venit și care din partea omului a făcut niște lucruri așa ca să domolească și să împace și să umple golul și să... Asta înseamnă teoria satisfacționistă despre mântuire. Asta înseamnă mântuirea. Că Mântuitorul face pentru noi. Vă dați seama că dacă ești un pic ortodox, cât de cât introdus, cât de cât inițiat, Lucrurile acestea e foarte simplu, prea legaliste, prea exteriore, prea cuantificabile, prea... Da. Lucrurile sunt puțin altfel și nu ne ducem acum la ele. Zici, părinte.
De asemenea, aspectul esatologic lipsește cu desăvârșire din descrierea lui Hunzinger. Dacă am merge pe acest fir, Cristologia ortodoxă ar trebui, de fapt, să constituie un al patrulea model. Structura este cea descrisă în modelul Cristologiei în altela cu Hunzinger, însă, în plus, Cristologia ortodoxă leagă foarte mult mântuirea de aspectul existențial spiritual și prin aceasta de asumarea unei vieți în Hristos, sintagma Nicolae Cavasila, de aceea ea preia mult și din substanța Cristologiei de mijloc.
Sunt nuanțe. Părintele Ioan, e perfect logic ce face aici, dar, nu știu, luați fiecare ce puteți prinde ca să nu mergem foarte tare, că e capitolul.
Dincolo de asta, Cristologia ortodoxă are o conotație eschatologică puternică, care lipsește în cele trei categorii descrise de Hunzinger. Mântuirea prin Iisus Hristos nu este doar racordarea la opera de mântuire, din punct de vedere istoric împlinită, factual încheiată, ci este un act deschis înspre mine, noi, împlinit și totodată nedesăvârșit. Dă-ne nouă să ne împărtășim cu tine mai cu adevărat în ziua cea neînserată a împărăției tale, spune preotul diaconul după împărtășire.
Asta e extraordinar de frumos această formulare, extraordinar ce deschidere arată, pentru că te lasă să vezi o evoluție, să înțelegi că e o evoluție. Nu ești niciodată terminat, niciodată nu ești undeva să zici gata, am atins, sunt de nota 10, am terminat. Totdeauna, cât ar fi de perfecte formele în care și umplute de toată participarea noastră în care slujim pe Dumnezeu, există perspectiva aceasta a unei împliniri, a unei desăvârșiri dincolo. Un alt teolog contemporan care vine cu un compas orientativ este Heinrich Hassel. El oferă o diagnoză, înțelegem, diagnoză este determinare identității unui fenomen. Cred că de pe la doctor ne dăm seama. O diagnoză a cristologiilor evanghelice din spațiul german de după anii 2000 și recunoaște patru tipologii. 1. Cristologii dezvoltate din sfera liturgică. Christus Presence al liturgiei este un loc extraordinar de fertil pentru dogmatică. 2. Cristologii dezvoltate ca teorie exemplare ale conștiinței de sine, care vin ca răspuns disperat la vechea dilemă protestantă privind relația dintre Iisus cel istoric și Hristosul credinței. Astfel, autorii din această rubrică accentuează ideea că Hristologia este, de fapt, momentul identitar al discursului creștinului despre sine însuși, de pildă la Notger Schletzka și la Falk Wagner. Conștiința de sine a lui Hristos face trimitere la conștiința de sine a celui credincios și viceversa. 3. Teorii cristologice scepticiste. Și 4. Cristologii mesianice. René Dausner, parțial Christian Danz, care continuă linia lui Ricœur. Interesant mi se pare faptul că lui Hassel îi lipsesc cristologiile incarnaționiste inovative din spațiul protestant german contemporan. Prin urmare, teologia întrupării s-ar afla în criză, soluțiile fiind ori de tip filosofic, discursul privind conștiința de sine omului respectiv al lui Iisus Hristos, ori de tip mesianic, ori strâns legat de tipul mesianic de conotație liturgică, pentru că Mesia se adeverește și se actualizează în textul evanghelic și în ritualul liturgic. Trecem mai departe, o să concluzionăm mai departe niște lucruri.
Un al treilea tip de orientare îl oferă Helmut Hopping, într-o introducere în cristologie apărută însă deja acum aproape 20 de ani, care redă curentele cristologice din anii 1990-2000, deci cu două decade mai înainte de cele la care fac referire Hunzinger și Hassel. Hopping distinge câteva direcții mari în cristologia celei de-a doua jumătăți, respectiv sfârșitului de secolul 20. Întâi câteva curente revizioniste. 1. Cel bazat pe teza demitologizării credinței în întruparea Fiului lui Dumnezeu.
Ne oprim aici. A fost un curent întreg în secolul 19, foarte puternic, care a considerat că tot patrimoniul care vine, cu care ne trezim noi, așa zicând, pe care ne e la îndemâna noastră venit din trecut, este un mit. Adică, și asta nu ca să bat jocorească, ci cumva să explice, o încerca să zic, băi, e un mit. Așa cum sunt miturile, așa este și Hristos, este un mit. Adică ceva care face bine, îl pui acolo și așa, și din asta înțelege anumite lucruri, adică nu are realitate istorică. E un concept, e o intenție, e ceva care slujește omenirea ca să progreseze, să aibă un standard, să aibă nu știu ce, dar e o mitologie. Și atunci sunt curente demitologizante. Și oamenii care s-au opus acestui curent mitologic din secolul nostru.
2. Cel care vede în cristologia tradițională accente anti-iudaice, totalitarism cristologic, cum spune von der Osten-Sacken. 3. Cel care, pornind de la diferite discursuri de teorie a religiilor, dizolvă linia clasică a cristologiei tradiționale înspre o perspectivă pluralistă. 4. Critica feministă a cristologiei. 5. Ideea că Hristos este doar un catalizator pentru a le înlesni oamenilor experiențe spirituale eliberatoare. Cristologia ca funcție a soteriologiei.
Soteriologia, adică partea din teologie care se referă la mântuire. Soteria înseamnă mântuire.
5. Refuzul psihologic al unei cristologii centrate pe cruce, stavrocentrice.
Stavros Cruce.
Ca accente noi în cristologie, dincolo de aceste teze revizioniste, Hopin trece în revistă marile construcții ale teologiei occidentale. Karl Barth cu teologia dialectică și o cristologie de surs, Wolfhard Pannenberg și Jürgen Moltmann cu o cristologie în perspectivă esatologică. Karl Rahner cu accentul său pus pe transcendental și pe o strânsă legătură între cristologie și antropologie, Hans Urs von Balthasar cu teologia crucii, încadrată într-o teodramatică centrată pe chenoza fiului și pe ideea că, de fapt, crucea este un eveniment trinitar. Johann Baptist Metz cu o cristologie sensibilă la ideea teodiceii, precum și Friedrich Wilhelm Marquardt cu tentativa de a reapropria cristologia de rădăcinile iudaice ale lui Isus.
Trebuie să ne oprim puțin. A folosit termenul teodramatică. A trebuit să fie dramă divină, drama lui Dumnezeu, adică implicarea lui Dumnezeu ca o dramă. Și teodiceie, dreptatea lui Dumnezeu. Lumea este opera perfectă a lui Dumnezeu, rău ori alte origine. Adică dice înseamnă dreptate, dreptatea lui Dumnezeu.
Toate aceste mari construcții
teo
și cristologice sunt atât de vaste încât a le reda în câteva cuvinte este de fapt un afront. La Hans Urs von Balthasar mă pricep cel mai bine și aș putea să scriu destul de ușor câteva pagini despre cristologie.
Părintele Ioan și-a făcut doctoratul și l-a făcut pe Hans Urs von Balthasar și atunci sigur că știe bine și știe multe lucruri interesante dacă am prins deodată să ne povestească. Acesta a fost un personal teolog extraordinar de mare și a scris enorm, elvețian, înțeleg, și l-au dat afară. Biserica Catolică a fost atât de incomod încât l-au dat afară și l-au reprimit mai la bătrânețe. Era incomod. Pentru că nu încăpea în cadre, nu încăpea în structurile, în felul în care se dau lucrurile. Personajul fiind foarte sensibil la experiența, la experierea lui Dumnezeu, adică la faptul de a trăi existența lui Dumnezeu, de, cum am zis și noi, că la noi la ortodoxi e obișnuit să aibă cineva vedenie. E obișnuit, adică dacă are cineva vedenie, numai bine, este cu autoritate pentru noi, indiferent că sunt autentice sau nu, dar deja are drept de trece mai departe la categoria autorității. La ei nu e așa, sunt mai mult mai restricționiști și teologul ăsta, părintele ăsta, a cultivat relația, cum se spune, a fost foarte apropiat unei măicuțe, unei călugărițe văzătoare de Dumnezeu. Un personaj care avea și stigmatele și care în săptămâna patimilor avea trăiri de mare intensitate religioasă în care vedea lucrurile cum s-au petrecut atunci. Vedea niște lucruri și atunci teologul studierea de teologie, el nu vedea, nu trăia el personal lucrurile acestea, dar stătea în preajma acestei măicuțe și prelua multe din lucrurile, le instrumenta teologic, adică le prelua și le punea la locul lor, le înțelegea, le așeza cumva. Și de aici au rezultat cărți foarte multe, deosebite și incomode. Și atunci am fost dat afară și am fost reprimit, cum am spus la bătrânețe, să fost reconsiderat. Ca să ne dăm seama că nu e comod. Nu e comod pentru oamenii care fac un pas mai departe, nu e comod. De asta e părinte, mai era Hopping.
Hopping se situează pe o poziție destul de tradițională după trecerea în revista acestor căi și cărări cristologice. El înțelege cristologia ca deslușire hermeneutică a credinței în Iisus, transmisă prin tradiție.
Nu mă piculeț. Hermeneutic trebuie este teoria interpretării. Hermeneutic adică de interpretare. Deslușire hermeneutică, o deslușire interpretativă, interpretantă cumva, a credinței în Iisus.
Și este împotriva unei relativizări pluraliste religioase a unicității lui Hristos prin afirmarea persoanei sale ca o revelație de sine definitivă a lui Dumnezeu.
Această primă orientare, oferită cu ajutorul lui Hunsinger și al lui Hassell, care fac referire la curente contemporane și al lui Hopping, care are în vedere și direcțiile majore ale ultimilor 60-70 de ani, este destul de vagă și, desigur, incompletă. Ideea de bază este că există la prima vedere un hrățit și împlinit, dar că la o analiză mai atentă se pot distinge anumite structuri, linii, direcții. Și că, de fapt, cristologia tradițională, moștenirea tradiției calcedoniene și a celorlalte sinoade ecumenice, încă are ceva de zis. Încă este un reper. Unul din multele. Este o chestiune de opțiune. Adică atunci când îi vezi pe toți ăștia, cum se dezvoltă, împartă, îndă acolo și să vin și să așa, în urmă, revii la lucrurile care au fost cucerite în secolul V. Și zic, băi, lucrurile astea este ca și când s-a pus o temelie. Tu poți folosi temelia asta să construiești pe ea. De ce să... Nu? Ia să vedem, părinte.
Intru acum în hățișul propriu-zis și aleg doar câteva monstre. Ca metodă. Mă uit după fructe, nu după ghimbi. Frumoasă. Cristian Danz, coleg protestant de la Universitatea din Viena, mi-a atras atenția prin reluarea unei sintagme mai vechi, cea de Hristos cel amintit.
Rinărte Hristos.
Ea nu poate fi înțeleasă decât pe fundalul a cel puțin două secole de dezbateri în jurul cercetării istorico-critice pe urmele lui Iisus cel istoric, al reconstituirii personalității istorice a omului Iisus. Știm aporiile acestei cercetări.
Aporiile, adică zonele de încurcătură. Și așa, și așa. Nici așa, nici așa.
Joseph Ratzinger, Papa Benedict al XVI-lea, le-a rezumat cel mai bine în trilogia sa iesuanică, fără a-i nega meritele. Încercarea sa de conciliere a mărturiei ecleziale cu cercetarea istorico-teologică merită avută în vedere, deși s-a izbit de multe critici.
Deci trilogia iesuanică, adică referitoare la Iisus. Când zici Iisus, se are în vedere omenitatea, omul. Omul pe care îl prinde istoria, care îl fixează în trecut, care... Nu? Dar realitatea Mântuitorul Hristos este mult mai mare. Mult mai mare. Și El are o prezență de care depune mărturie practica religioasă. Adică slujba, religiozitatea, evlavia. Nu? Și atunci e un Iisus pe care îl cercetează ăștia în documente, în nu știu ce, nu e o chestie istorică, literară și așa, și e un Iisus al religiei practicate, al celui care vine în biserică. Asta spune că a făcut rațiunea de lui. Da.
În teologia protestantă, iesuologia, axată exegetic pe chestiunea istoricității lui Iisus, și cristologia, doctrina despre Iisus Hristos, s-au desprins din ce în ce mai mult una de alta și duc vieți paralele.
Asta e foarte interesant să ne dăm seama. Adică unii sunt așa, unii sunt așa. Nu, nici mai se străduie să le pună la un loc.
Așa se pot explica anumite devieri triste. Găsești studii impresionante, prin expertiza lor filologică și istorico-teologică, despre istoria cristologiei în epoca patristică, fără consecințe asumate pentru teologia dogmatică protestantă. Sau găsești speculații de tip filosofic în care discursul cristologic pare doar un pretext pentru a dezvolta teorii de filosofie a subiectului. Ulrich Horkner vorbește de pildă de o cristologie metaforologică.
Deci la metaforă. Nebunie. Revenind la Danz, el propune, având în vedere aceste dezbateri exegetice, o perspectivă dogmatică mai amplă și anume. Esențială este amintirea eclezială despre acest Iisus Hristos, pornind de la cei care au crezut și cred în El. Adică curentul pe care îl reprezentăm și noi, cumva, în modesta noastră existență comunitară. Danz nu face decât să reia o teză mai veche, al cărei inițiator a fost Martin Kehler, un exeget de la sfârșitul secolului XIX. Ca alternativă la o cristologie dogmatistă seacă și la opusul acesteia, o cercetare istorico-critică privind istoricitatea lui Iisus, Kehler propunea pe Iisus prezens, cel viu în memoria bisericii, calea de mijloc, via media. De aici s-au inspirat alți autori contemporani, în afară de Danz, care a descoperit de curând această paradigmă, e colegul lui, înțeleg, teologi precum James Dunn sau cum s-ar citi, care vorbesc de Jesus Remember.
Jesus Remember.
Este o linie interpretativă interesantă, pentru că este indirect un fel de a redescoperi ceea ce tradiția bizantină nu a pierdut niciodată din vedere. Înțelegeți? Nu? Adică fac ce fac și până la urmă ajung să redescopere roaba. Legătura dintre lex orandi și lex credendi, dintre liturghie, imnografie și învățătura de credință. Lex orandi, adică rânduiala de rugăciune. Lex credendi, crezul. Două, învățătura. Ia să vedem.
Anamneza liturgică, aș spune eu, în context ortodox, este dovada cea mai bună că Hristologia nu poate fi ruptă de mărturia amintirii despre Iisus Hristos și invers, aducându-ne aminte așadar de la liturghie. Într-adevăr, Hristos cel amintit ne face legătura cu Iisus Hristos cel istoric, fiind unul și același. Mult mai importantă este însă chestiunea criteriilor și cadrelor acestei amintiri ecleziale. Dacă Biserica Ortodoxă, care este prin excelență un tezaur de experiențe și mărturii amintite și reamintite, păstrează încă vie trauma ereziilor cristologice, atunci teologia ortodoxă poate fi ferită de anumite devieri. Imnografia bizantină este instrumentarul anamnetic pe care îl avem ca să îl păstrăm pe acest Hristos amintit eclezial cât mai aproape de experiența apostolică.
Las pe Părintele să-și dea spun la capăt și mă întorc. Aici este un miez pentru capitol, miez pentru noi.
Ce ne facem însă când întregi popoare ortodoxe nu au acces la acest tezaur imnografic decât în limbi moarte, greacă veche, slavonă? Simplu. Amintirea, respectiv acuratețea ei dogmatică, se simplifică și căutăm rezolvarea în pietism cristologic. Aici ortodoxia românească are un mare avantaj, dacă putem spune așa, toată imnografia citită sau cântată în biserică fiind pe înțelesul oricui. Însă, dincolo de aspectul accesibilității lingvistice, este inadmisibil ca în evlavia populară oamenii să cultive doar produse imnografice recente, acatiste, cu slabă structură teologică și să piardă contactul cu amintirea dogmatic-imnografică despre marile taine ale credinței, Cristologia și Teologia Sfintei Treimi. Asigurarea acestei amintiri liturgico-teologice ar trebui să fie o prioritate pentru bisericile ortodoxe care încă nu au făcut trecerea la limba vie a poporului.
Am devia cum se spune. Acum, aici este atinge niște lucruri extraordinare. Văzându-i pe ea cum se chinuie ca să ajungă până la urmă cu Iisus cel amintit și nu știu ce, să vorbească despre faptul că în tradiția răsăriteană, zice, există încă puternică amintirea traumei ereziilor. Adică, ca să se ajungă la formulările dogmatice, în cadrul sinoadelor ecumenice, au fost niște dezbateri, nu de teologi care se închideau într-un salon și stăteau de vorbă între ei și poate se mai și păruiau dacă era cazul. Nu, se păruiau categorii foarte, cum sunt, foarte largi ale populației. Oamenii deveneau adepții unei interpretări și se luau la bătaie cu cei care erau adepții alte interpretări. Deci a fost extrem de dureroasă și cu jertfe și cu... Că faptul de a ajunge la o formulă de credință nu era doar o chestiune cum e aici pentru noi. Adică o treabă de școală, o treabă de învățătură, de note bune la teologie sau de nu știu ce. Ci era o problemă de viață. Și când erau centre de-astea, Alexandria, cu toată tradiția extraordinară opusă a Antiohiei, cu toată tradiția de altă natură și dezbinările și ălea și ălea și formulările dogmatice care... preluau sau încercau să ia câștigurile și din dreapta și din stânga. Nu? Și să le... Și așa s-au format dogmele în care să propune să ții doi pepeni într-o mână. Asta e imaginea. Astea sunt dogmele. Adică afirmă concomitent lucru care s-ar exclude între ele. Nu? După logica pământească. Și sunt două capitole uriașe care au e vorba de temele legate de Sfânta Treime, că Dumnezeu este întreit și cum e Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt și că Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, o persoană din cele trei, nu? S-a întrupat, are fire dumnezeiască, are fire omenească de o singură persoană. Deci aceste lucruri au trebuit sute de ani până s-au conturat. Amintirea dureroaselor experiențe pe care le-a făcut comunitățile creștine în Imperiul Bizantin, și nu numai, că atunci era și lumea occidentală, și s-au păstrat în Biserica Ortodoxă, în cărțile de slujbă. E păcat că între cei care sunteți așa strănași de vârf nu e niciunul. Niciunul. Le-ar fi prins foarte bine abordarea și explicația aceasta, pentru că pe mâna lor e dat acest patrimoniu. Părintele și cu mine răspundem de altceva. E cu totul altceva ce răspundem în altar. Dar patrimoniul de care vorbește Părintele Ioan aici este al stranei. E vorba de cărțile de slujbă, care au sigur o structură, dar această structură este saturată cu niște compoziții de text, cu înțeles. Acum noi ne orientăm după triod. Nu am zis triodul 10 săptămâni. E de mai cărțoiul pe care îl parcurgem la început numai sâmbătă duminica, pe urmă în fiecare zi. Da, în restul anului sunt alte cărți. În fiecare zi din lună, de asemenea, sunt compoziții. Aceste texte vin din această vechime, vin din această perioadă dureroasă, nu? Și ele sunt texte de adresare, de mărturisirea lui Dumnezeu, sunt texte de adresare lui Dumnezeu care sunt suculent încărcate cu înțelesurile acelei perioade. Adică sunt exprimări dogmatice, sunt exprimări ale învățăturii bisericii. Mai mult sau mai puțin fericit traduse. Ei tot îmbunătățesc în limba română traducerile astea ca să nu fie aiurea, cine știe ce exprimare. Dar le avem în limba română, domnule. Și chiar avem într-o limbă română, că chiar au apărut ediții noi, proaspete, la Milei, la Triod, la așa mai departe. Textele acestea sunt textele cu care noi ne rugăm lui Dumnezeu, dăm conținut minții noastre, atenției noastre în slujbă, nu? Și mărturisim pe Dumnezeu în formulele astea verificate, în formulele astea câștigate cu durere, pe care Occidentul nu le are. Ei iasă după stânga dreapta. Și atunci eu am spune, Biserica Ortodoxă ar trebui... Deci primul handicap pe care îl semnalează este că, în afară de români, ceilalți, tot acest material, tot acest patrimoniu, îl au în limbi moarte. Deci nici nu se pune problema, oricât de curat ar citi sau ar cânta la strană, n-are cum să înțeleagă. E o limbă veche. Slavona pentru unii, greaca pentru alții. E interesant. Eu aș fi dezvoltat o teorie sau o explicație sau o filozofie așa despre, cu adevărat despre rolul bisericii românești al ortodoxiei românești, plecând de la aceste lucruri care sunt reale. Cu grădina Maicii Domnului e o poezie. Poezie care nu se confirmă realitate. Dar să-ți dai seama că Biserica Ortodoxă este ortodoxia care face De câteva sute de ani această experiență i-a pornit pe un drum foarte interesant cu această traducere. Catolicii și ei și-au tradus cărțile după Concilul Vatican II. Înseamnă anii 60 ai secolului 20. Până atunci limba latină, băieți, limba latină, n-avem treabă cu altceva. Deci, interesant, e un lucru interesant și deosebit. Nu? E, dacă ăștia nu înțeleg, atunci vorbește, zice, oamenii sunt înghiți spre un pietism. Adică spre o religiozitate la purtător. Nu e o religiozitate care să onoreze o comunitate mărturisitoare. Adică un grup de oameni care au niște mărturisiri despre Mântuitorul Hristos. Doamne, tu ești așa, tu ești așa. Sau să nu-i să-i să ceară, Doamne, sau despre Maica Domnului. Ci lucruri care sunt apurtători, adică lucruri care sunt de emoție, sunt de lăuntrice, sunt așa. Biblia o citesc pentru mine, eu înțeleg perfect ce e acolo în Biblie și așa. E un curent care e în toate confesiunile creștine în acest moment. Acest pietism se numește, pietism. L-am găsit. Rigorism și ascetism extrem, fiecare interpretează în transferul lui, dar noi chiar înțelesul de religiozitate personală. Pietistul are și n-are nevoie. Are nevoie de popa doar ca să-i facă slujba. Adică, ce am nevoie? Fă-mă special, n-am nicio. Restul, eu am. E suficient ce fac și cum fac. Mă înțelegeți? Eu. Cu totul altceva este, cum spuneam, să fim într-o comunitate care are niște rigori, care are niște rânduieli, nu? Și care onorează acest patrimoniu de înțelesuri. Acum, noi le avem pe astea, la alții nu le au, vor vedea ce-o face, când se va mălinși să le traducă. Dar remarcă și Ioan că este inadmisibil ca evlarea populară, oamenii se cultive doar produse imnografice recente, acatiste, care sunt slabe. Și pe mine ți-am auzit de multe ori, să se arăpați cu niște treburi. Slabe. Adică sunt niște afirmații, niște cum poate un om care trăiește în societatea de astăzi și face niște lucruri, cel mai bun caz cultural, cel mai bun, dar în rest doar copiază din ce au spus alții. Atât. Pe când lucrurile mai vechi sunt altele. Ia că atins după revestit. O știm, am mai explicat. Secolul 5. Ce e acolo? Ce structură? Ce înțelesuri? Cum sunt? Nu? Acatistul Sfintei Trăimi. Cum e Acatistul Sfintei Trăimi? Nu știu ce facem noi cu această problemă a stranii. Pentru că lucrurile sunt spuse ca și gând că noi, și noi pierdem. Adică chiar dacă e limba română, cetanea la strană și redarea acestor texte ca să devină bun și al meu. Nu să fie doar un fel de ăsta, cum fac mănăstirile. Când citești psalmii, nu înțelegi nimic. E un fel de muzică care trebuie să te aducă într-o stare, mă rog, o stare religioasă. Eu nu spun că nu e o stare religioasă. Adică undeva către un tip de somnolență specifică bisericii. Un tip de somnolență și de visătorie specific omului care stă în biserica la ortodoxi. Așa poate ajunge și slujba noastră. Pe noi ne critică colegii noștri când vin pe aici pe la biserică și mai ales la București sau așa, că slujba noastră e prea apăsată, că e prea puternică, că e prea așa, că domnule, lasă pe om, îmblânzește-l, fă-l așa, mângâie-l, cu tare, cu tare, nu? Da, interesul meu a fost totdeauna, domnule, să fie mai multă luciditate, mai multă conștiență. Cum putem câștiga conștiența? E păcat de textele alea. Eu nu am timp să vă dau un exemplu. Cereți odată, facem o mică experiență. Un text care s-a întâmplat să trebuiască zis astăzi seară la vecernie. Să-l iei să vezi cum ai alcătuit. Să vezi ce spune acolo textul ăla. Ce spune? Teologie profundă. Teologia aceasta a primului mileniu. În care s-a atins, s-a ajuns la formulări extraordinare și care sunt în limba română destul de corect puse, părinte. Destul de corect. Nu? N-ajunge la ele. Foarte rar e câte o citire în care tu poți înțelege cu tare că trebuie și cititorul să-și dea seama ce citește. Că dacă tu nu interpretezi un piculeț, nu în sensul, unde ești doamna? Acum, dacă zic, o să se supere și nu pleacă. Doamna profesoară de română.
Nu e.
Deci, dar nu-i citit bisericesc. Ăla e un citit explicativ de școală. Ca și când, mă, prostuților, vă învăț, așa-i citania, așa-i accentul. Dar eu aș vrea o citire interpretativă în sensul sensurilor, adică să apese pe sensurile din text. Ori pentru asta la care trebuie să știe ce zice acolo, că acolo permanent face trimitere la dogma aia, la dogma cealaltă, la Sfânta Treime, la cele două fire, la cele două voințe, la cele câte lucruri care sunt spuse în românește foarte clar și sunt o cristologie veche, calcedoniană, puternică, revărsată pentru usul nostru.
Dogmaticile glasurilor.
Prin excelență. Dar celelalte, ei nu se duc aiurea. Deci nu se duc la cântările astea uneori și strana se duce pe cântări de-astea pietiste. Așa se pot numi. Cântări de-astea de oasă, Domnule, nu știu ce, în care textele sunt de o ieftinătate, de o superficialitate, de așa de bun melodia, i-a antrenat, nu știu, bă, dar tu ce zici acolo? Când tu poți avea niște texte mai cum
psalm,
trebuie.
Ați văzut cum sună un psalm și cum sună...
Polieleu. Cum e Polieleu, Domnule? Învățat de tot și zis așa, cuvintele de acolo, fiind psalm. Bun. Hai să mergem mai departe. Da.
O altă linie hermeneutică...
O altă linie hermeneutică prezentă mai puternic în spațiul anglosaxon este jafrilor cristologiei de tip... Mi-a spus de Manuel că se zice Deep Incarnation. Da? Adică întrupare profundă. Eu cred că în sens teologic ar trebui întrupare deplină. Adică un viitor a devenit om deplin, om întreg. Cred că ăsta e sensul la ce vorbim aici. Care încearcă să aprofundeze teologia întrupării în cheie eco-teologică și cosmică. Shertl sau cum să fi citit, oferă o privire de ansamblu asupra acestei direcții, reprezentată printre alții de Christopher Knight, ortodox, și de Nils Gregersen, sau cum o fi, pe care o vede influențată de teologia ortodoxă, deci Mema. Ideea de bază este aceea unei întrupări graduale a cuvântului, a logosului în creația sa, care de la bun început este plămădită potrivit logosului. Sintagma Deep Incarnation este o parafrază modernă a cristologiei cosmo-euharistice propusă de Sfântul Maxim Mărturisitorul și redescoperită în teologia secolului al XX-lea. Shertl cochetează cu această perspectivă care face legătura între teologia dogmatică și cea liturgică, transformarea materiei prin euharistie. Rămâne însă critic în anumite puncte. Se întreabă dacă există dovezi ale unei constituții a creației potrivit logosului. Adică dovezi că Logosul, care s-a întrupat ca Mântuitorul Iisus Hristos, Logosul prin care Dumnezeu a creat lumea, Cuvântul lui Dumnezeu prin care s-a creat lumea, adică dacă ai dovezi că El a intrat în creație. Asta a fi îndoielile noastre. Și vede încă elemente nerezolvate între ideea unei transformări cristice a cosmosului întreg, anticipate din Înviere, și axioma antropologică a autonomiei, respectiv a libertății omului. Fără a intra în dezbaterea propusă de Shertl, cred că merită avut în vedere faptul că schițe cristologice de tip Deep Incarnation, puternic inspirate de moștenirea bizantină, respectiv de autori ortodoxi, sunt preluate și dezvoltate și de autori occidentali. Este o dovadă târzie, pentru cei care au nevoie de una, a faptului că nu doar teologia ortodoxă a intrat în secolul al XX-lea într-un dialog prolific, adică extrem de productiv, cu gândirea teologică occidentală, ci și invers. Moltmann s-a inspirat în Stăniloae și din alți autori ortodoxi. Reprezentanții cristologiei de tip Incarnation se inspiră din Sfântul Maxim și din Schmemann și așa mai departe. Sfințeală.
O altă linie de convergență este următoarea problemă. Ce mai face astăzi teologia occidentală, iarăși aceeași generalizare fatidică, cu cristologia calcedoniană? Un exemplu interesant este contribuția teologului romano-catolic german Magnus Lerch. El încearcă să vadă cum ar arăta astăzi, dat fiind bagajul filosofic diferit, o teorie a unirii ipostatice, pentru ca libertatea sa umană și istoria sa umană să rămână intacte. Lerch vede pericolul cristologiei contemporane într-o accentuare de tip extrem alexandrin monotelit a libertății Dumnezeu și a neglijării dimensiunii umane a libertății lui Iisus Hristos. Lerc se regăsește în opțiunea echilibrată procalcedoniană a lui Helmut Popin și înainte de el a lui Karl Rahner și pledează pentru redescoperirea dogmei calcedoniene ca fiind nu finalul, ci începutul cristologiei moderne.
Asta e foarte interesant. Dai seama că, până la urmă, după atâtea frământări, să ajungă să-și dea seama că a fi plecat de pe piatra aia care s-a cucerit la un moment dat, în secolul V.
Sigur, o astfel de perspectivă ne măgulește, mai ales pe noi, ortodoxi și fideli calcedonului. Însă Lerc rămâne vag și întrebarea sa de la început nu primește un răspuns clar. Asta și pentru că nu face referire la contribuția Sfântului Maxim Mărturisitorul pentru această dezbatere veche și totodată nouă, prin voința dublă a lui Iisus Hristos, respectiv privind armonizarea celor două voințe.
Adică, de la etapa Calcedonului, când s-a zis, e o fire de plină dumnezească, o fire de plină omenească, până la urmă s-a zis, da, sunt două firi, dar e o singură voință. Și dacă e o singură voință, atunci Sfântul Maxim și-a dat seama că pierdem. Că n-are cum să fie atunci o fire de plină dumnezească dacă nu are și voință proprie. Și firea omenească și ea trebuie să aibă voință omenească intactă. Înseamnă că omul e știrbit dacă e o singură voință. Și are singură voință, adică mulți problema au mutat la altă la nivelul, la discuția despre voință. Și atunci a fost Sfântul Maxim Mărturisitor la secolul 7, nu? Și cu tăiatul limbii și cu tăiatul mânii drepte și cu nu știu ce, că a fost incomod în această mărturisire a lui. Pentru că politic ei aveau nevoie de o potolire, de o nu știu ce și de...
Simplificare.
Da. Și atunci tema aceasta că voința dublă a lui Iisus Hristos, respectiv armonizarea celor două voințe. Deci teme grele, sigur. Mai este un gând cules de la un teolog protestant care merită amintit în această secțiune polifloră de moment. Matthias Sandler, profesor de dogmatică la Berna, scrie într-un articol recent, în 2020, reluând o idee a lui Bonhoeffer, că necesitatea de a vorbi azi despre Iisus Hristos nu vine din nevoia unei contextualizări adaptive a spiritului sau provocările timpului. Hristos însuși ne întreabă pe noi, ne cere să vorbim despre El. Este ideea pe care am formulat-o spontan la începutul acestui jurnal și m-am bucurat să o regăsesc la acest autor. Citat. Nu noi hotărâm despre semnificația și relevanța lui Iisus Hristos astăzi, ci Hristos cel viu însuși. Nu noi suntem aceia care îl interogăm pe Hristos în contextul nostru, ci El este Cel care ne întreabă pe noi ca oameni care stăm într-un anumit context. Adică, sunteți în societate de consum. În politica asta, nu știu ce, voi cam cum sunteți cu credința, cam cum o situație. Ideea unei perspective inverse este simplă, dar genială și profund autentică. Desigur, ea rămâne o idee anti-mainstream, sau cum se zice?
Mainstream.
Adică împotriva curentului, nu? Împotriva tendinței acceptate atunci. Faptul de a o găsi formulată și în afara tradiției ortodoxe ne poate da speranță.
Desigur, dacă depășim privirile de ansamblu și ne aventurăm tematic pe teren cristologic, discursul devine și mai pluralist. O temă pe care o regăsim în mod constant, în conotații diferite, este cea a chenozei.
Chenoză este golire, un termen foarte important în teologie, adică Mântuitorul Hristos, întrupându-se în pântecele fecioare și trăind, intrând în rânduiala și în firescul vieții de om, El s-a golit de slava sa dumnezeiască, nu? Că nu s-a depărtat de ea, dar ca și când n-a arătat-o. Adică în condiția lui umană, ca oamenii să poată relaționa cu El, El s-a stins, așa zicând, în sine, cu lucrurile acestea. Și doar când a fost pe Muntele Taborului, de fapt, a fost o ieșire din aceasta. Deci, chenoză înseamnă golire, așa, la modul direct. Ea vine
cel puțin ca sintagmă, dar uneori și drept conținut, din teologia bizantină și a făcut carieră în Hristologia Occidentală începând cu anii 1960. Până în ziua de astăzi, tema chenozei este un leitmotiv. Cardinalul Walter Kasper, care ține teologic de generația anilor 80, încă vorbește în studiile sale de centralitatea acestei teme pentru întreaga teologie creștină a secolului al XXI-lea, legând-o de eclesiologie și de spiritualitate. Riscul simpatiei generale pentru acest concept constă în adoptarea sa cu totul ruptă de contextul cristologic. Câteva exemple în culegerea de studii. Nimo Jonsson, cel care iarăși va să vină, se lasă prins în conceptele noastre cristologice, precum s-a lăsat păzit de soldați la mormânt.
Asta așa, după ce ne-a plimbat prin toate temele astea grele și ne-a făcut, ne-a dat în orizontul ăsta atâtor ambițioși și teorii și nu știu ce, se ne spune că Mântuitorul se lasă prins exact cât a stat el în mormânt. Păzit de soldați, știi? Atâta putere avem cu toate aceste lucruri. Asupra lui. Dar tema cărții, care iarăși va să vină, este tema zilei de mâine. Știi? Este foarte extrem de actuală. Adică e o meditație care deschide pentru pentru ce vine, pentru viitor. Problema aici, deci trece peste o săptămână și dacă ne ajută Dumnezeu și părățile voastre sunteți statornici, a fost un examen astăzi, că după sâmbătă a fost ați venit totuși atâția, o să fie
prima săptămână.
Prima, la sfârșitul primului săptămâni din post. Deci sâmbătă lui toată seara. Nu?
Da.
Dumnezeu să ne ajute, să fim sănătoși.